Здравейте на всички! Тези, които ни гледат, също ви поздравяваме в името на Господ. И с този поздрав, не е като към познат, а като близък, като брат и сестра в Господа. Искам да направя един от една страна предговор, от друга страна връщане към основата. Идеята на всичко това е, където има пропуски и където има нужда от задълбочаване, където има нужда от препосвещение, от свързване, от разбиране за свързването, да бъдем екипирани. Ще започна с това, че всяко нещо родено от Словото на Бога е истинско и законно. Библията казва, че в началото бе Словото. Това ще рече, че всяко нещо, колкото и значимо или маловажно да е в живота ни, трябва да бъде родено и стартирано от Словото на Бога. Тогава то е истинско и законно. Моите нужди не трябва да бъдат основа, не трябва да се превръщат в причина, а нито в начало на нещо. Без значение какви нужди имам, без значение как се чувствам, това не трябва да определя какво ще правя. Защото ако моите чувства, емоции, липси са в основата на това, което аз правя, това означава, че в началото не е словото, в началото е моята нужда. Това гарантира, че колкото и да съм доволен от резултатите на това, което съм направил, словото на Бога не е в основата на моите действия. И още казва словото, в началото бе словото и словото бе Бог. Тоест, когато Господ ражда нещо чрез Словото си, Той гарантира да бъде не просто да наблюдава това, което се случва, да бъде част от това, което се случва. Не само да бъде част, но и да го лидерства, бащинствува и покрие. Следователно, решенията, които взимаме, това, което правим, ако бъде покрито със Слово, то тогава гаранция за успех, гаранцията е 100%. Това започвам с това, за да може да се фокусираме върху това, че много често Словото на Бога ни тества. Както беше тестван Саул. Словото казва, няма да правиш нещо, докато не ти кажа. Това казва Господ. Докато не ти кажа, няма да го правиш. Ние казваме, добре. Разбира се, винаги сме съгласни. Гласа на душата обаче, крещящия, оглушителният глас на душата след време започва да вика. Имам нужда от това, направи го. Следователно, душата съвсем съзнателно се изправя срещу Господ, който е началото на всичко и казва, искам аз да бъда началото. Съгласен съм да придобия нещо, което ти искаш, но нека аз да определя кога. Това казва душата. Душата в много от случаите не отхвърля това, което Бог е казал да направи. Защото ние няма да подкрепим душите си или и няма да се съгласиме с това, което душата иска, защото тя тръгва против Словото на Бога. Следователно, онзи хитър ход на душата е да приеме това, което Бог иска, но да държи тя да определи времето. Тогава тя конфронтира Господ като основа и казва, искам аз да бъда началото. А Словото казва в началото без Словото. Разбирате ли за какво говоря? Тоест душата има функцията да измества. За да постигне своето, душата трябва да измести нещо. Нещо, което е спира, нещо, което им пречи и нещо, което лидерства. Власт. Началото. Искам да се върна много в началото. От този момент, в който Господ ни извика да излезем и да се отделим. Тук не става просто за отделяне просто от хора, от църкви, от общения с определени хора. Става въпрос за излизане и отделяне от манталитет, начин на мислене, стар начин на мислене, от неправилни парадигми, от лъжи, в които сме повярвали, от неща, които буквално сме вярвали в миналото, но те вече не работят. Това, че нещо не работи, не означава, че преди години не е било правилно. Това, че нещо не работи днес, не означава, че е било погрешно преди. Господ се променя не като нас. Ние се реформираме. Господ променя местоположението си, предвижвайки се. Остава същия, но променя своето място на предвижване, защото той води. Ако искаш да водиш някой, трябва да се предвижваш. Единственият начин ние да следваме, не да стоиме до Господ, а да се движим с Него. Така че цялата идея на Божеството е да бъде в движение. Ако четете Библията, ще видите едно голямо, непрестанно движение. Без да спира, без да прекъсва, без да се изморява. Едно непрестанно движение. И цялото движение на Господ става след посредством хора, които се движат с Него. Или, иначе казано, за да покаже Господ движението си, не кара да бъде наблюдаван, а казва, движете се вие, за да покажете, да изявите, че се движа аз на света. Това е свидетелство. Всяка промяна, която настъпва в тебе, е да покажеш, че ти се движиш и онзи, който е в тебе, Господ, се е предвижил преди тебе и ти си го последвал. Това е християнството. Така се случва промяната. Чрез движение. Душите ни са създадени да са в движение. Значи душа, която отказва да се променя, да се движи, да се усъвършенства, да се реформира, душа, която отказва, означава, че тя е излязла от предназначението и формата, която Бог е създал. Бог не е създал по образ и подобие, а Той е Господ, който се движи следователно. Той не е създал като Него. В тази форма на съществуване или в тази форма на съществуване става чрез движение. В момента, в който човек откаже, това означава, че е излязъл от образа и подобието, влязъл е в душевен комфорт, влязъл е в форма на съществуване, която огажда на неговата лична душа. Тук ли сте? Огаждане на твоята душа. Когато душата не иска промени, когато душата се плаши от тях, когато душата се изолира от промени с идеята, забележи, да се съхрани, защото си мисли тя, ако настъпят промени, може да дойде и провал. Така че дай да не правим нищо, за да може да се съхраним. Движение. Излезте и отделете се. Отделянето не е изолация. Отделянето е първата крачка, за да има установяване и свързване. Без излизане от това, в което си бил, Не можеш да отидеш там, където искаш да бъдеш. Единственият начин е да излезеш и твоето излизане да не е само излизане, а да е едно с отделянето. Израелтяните излязоха от Египет, но не се отделиха от Египет. Това ще рече, че когато излизаш от място, трябва да се и отделиш от него. Излезте между тях и отделете се. И всъщност, първата крачка е отделянето, след това идва установяването. Всеки трябва да намери своя Витлеем. Витлеем означава дом на хляб. И всеки един е в правото си да избере къде е неговия дом на хляб. Никой от нас няма право да определи, да казва на други къде да бъдат. Нито пък ако избират нещо различно от това, което ние сме избрали, да ги осъждаме и да казваме как можа. Имаме суверенно право, свободна воля, право на избор, дадена ни от Господа да избираме това, което желаем. Ако избереш това, което ти желаеш, ти се установяваш в него. Ако избереш това, което смяташ, че е правилно, защото другите са го избрали, тогава не можеш да се установиш в това, което си избрал. Трябва да бъде твой личен избор. Твой личен. Нека да прочетем 2 Коринтяни. 2 Коринтяни 6 глава 17 и 18 стих. Затова излезте и сред тях и отделете се, казва Господ. И не се допирайте до нечисто, и аз ще ви приема, и ще ви бъда баща, и вие ще ми бъдете синове и дъщери, казва Всемогъщият Господ. Амин. Амин. Това слово е изключително важно. След като Господ каже, излезте и отделете се, след това Той казва две изключително важни неща. И те са: аз ще ви приема и вие ще бъдете. Искам да говоря днес за един принцип. Приеми, за да бъдеш. Нека обясня. Господ казва, ще ви приема и тогава аз ще ви бъда баща. От друга страна, ние го приемаме и тогава биваме синове. Приемането е причината, за да бъдеш това, което си приел. Или това, което Господ иска. Не може без приемане да установиш нов начин на съществуване. Т.е. като син. За нас беше ново. Винаги сме го твърдяли, винаги сме казвали, да, ние сме синове на Бога, Библията го казва, но не е важно какво говориш, а начинът, по който го живееш, това, което говориш. Дали е акуратно, дали е правилно. И Господ казва, единственият начин да бъдеш е да те приема. Единственият начин да ти бъда баща, аз да приема тебе. Единственият начин ти да ми бъдеш син е да приемиш мене като баща. Не като Бог просто. Бог обединява в себе си цялостното проявление на Божието сърце. И като Святи Дух, и като син, и като баща. Но основата, обединяващото е сърцето на баща, което доминира над останалото. Тук не говорим за вид иерархия, а за функция. Доминиращата функция на Бога е сърцето му, бащеното му сърце, понеже ако го няма, ние сме мъртви. Така е. Приеми, за да бъдеш, е принцип. Не се влияе от това как се чувстваш и какво мислиш. Ами аз приех, ама не знам дали съм достоен. Не знам дали съм готов. Не знам дали сега е времето. Аз приех, обаче, абе нещо ме притеснява. Това са чувства и емоции. Това е разума, това е твоята преценка, това е твой начин на виждане. Не трябва да влияе, когато приемаш това, което ти е дадено. Нека обясня. Господ казва, излезте измежду тях. и отделете се, за да може да ни осинови. Това означава всъщност стиха. Не се допирайте до нечисто, се тълкува по различен начин. Понякога толкова много искаме да не се допираме до нечисто, че бягаме от хората, които смятаме за нечисти. Но това, словото не казва това. Защото твоята преценка и твоя начин на мислене може да е погрешна относно някой човек, че е нечист. Той може да е просто различен от тебе. А в твоите очи нечист. Следователно, нека отново стиха да го кажем от начало. Излезте измежду тях. Това са хората, които не искат да бъдат осиновени, не признават Бог за баща и самите те не искат да му бъдат синове. Т.е. излезте от система, която е против бащинство. Излезте от система, която застава против сърцето на бащата и провъзгласява Бог за господар, а себе си за слуга. След това Господ казва, че ще ни приеме и тогава ще оперира или ще бъде баща в живота ни. Пак казвам, принцип. Не става въпрос колко си заслужил, докъде си стигнал с растежа, за да заслужиш. Приеми, за да бъдеш. Това е смиряващо. За душата, която е свикнала да печели награди с постижение и тия награди да им дават идентичност. В един момент Господ казва, само е нужно да ме приемеш като баща, за да ми бъдеш син и дъщеря. Деяния 15 глава 30 стих. Деяния 15 глава 30 стих. И така изпратените слязоха в Антиохия и като събраха всичките вярващи, дадоха им посланието. Изпратените дадоха посланието. Ако не си изпратен за някой, не можеш да му дадеш посланието. Независимо, че това послание ти дава живот, това послание за тебе е най-важното и актуално слово на сезона или на живота, който живееш, не можеш да му дадеш посланието, ако не си изпратен за него. Това е. Причината някой да приеме посланието е не, че посланието е актуално, истинско и силно, а за това, че ти си изпратения специално за него, за да може този човек да приеме това послание. Не трябва да се живеем в ролята на единствените изпратени, т.е. няма друг да отиде. Ние сме хората. Ние сме хората, когато приемаме. Но когато носим и биваме изпратени, трябва да внимаваме дали хората ни разпознават като изпратени. Много важно. Първо се казва, че те бяха изпратени и после им дадоха посланието. Въпросът ми какво е посланието? Истината е, че ние сме синове на посланието. Първо, човек става син на посланието, после се установява в дом и после се свързва с духовно бащинство. Някои остават само до синове на посланието, но това не ги прави фалшиви, посредствени, изкривени и каквото искате, използвайте там думи. Не. Първата връзка на човек, когато се установява в духовен дом, е да се свържи с Витлеем, което означава дом на хляб. Да се свържи с хляба. Словото в този дом. Хората не правят по-дълбока крачка, защото така виждат и така преценят. Ние трябва да уважаваме виждането и преценката на хората, които нямат нашето виждане и нашата преценка. Не само това. Трябва да ги третираме като синове и дъщери. Трябва да ги виждаме по този начин. С вяра, с подкрепа към тях и с молитва. Те не са второ качество християни. За някой процеса на разпознаване на Словото, на свързване с дума, на свързване с бащинство, просто е по-дълъг. Аз така виждам. Не третирам хората на свързани и несвързани, а ги виждам, че просто за едни хора просто процесът е по-дълъг. Това не е проблем. Важно е процесът да ни прекъсва. Тук ли сте? Важно да ни прекъсва. Никога не съм гонял бързи резултати, никога не съм искал да постигам неща, за да мога да имам или да покажа нещо. Винаги съм искал да бъде трайно и да ни прекъсва. И да ни прекъсва. Такъв е библейския принцип. Никога Господ не се е целил в бързи резултати по простата причина, че сърцето му не е било в количеството, а винаги е било в качеството. Сега, нашата преценка е друга. Нали, четеме Деяния, виждаме как на един ден се спасиха 5000 човека и си казваме: о, това как ще не е бърз резултат? Ами, сравняваме го с сега, каквото се случва, колко хора се спасяват сега, и според нас онзи в Деяния е бърз резултат. Защото го сравняваме с това, което е сега. Обаче, ако го сравните 5000 човека на фона на милиони, които са невярващи, нали сещате, че 5000 човека не е голямо начало? Нали разбирате за какво говори? Можеха да се спасят 50 000. И пак щеше да бъде на фона на милионите, щеше да бъде малко. Нали разбирате? За нас е бързо начало. Много голямо начало. Вау, 5000 човека, и църкви се мечтая да се покаят 5000 човека. Кога ще се покаят 5000 човека наведнъж? Господ не се цели в количество никога. Затова избра само 12. И други 70, които дойдоха, понеже бяха привлечени от сърцето на Христос, от това, което се случва, бяха впечатлени. Хората, които са впечатлени от това, което Бог прави, и не се свържат със Словото, един ден се тръгват. Не става просто тук за определени хора, става въпрос за начин на мислене. Да си впечатлен от нещо не е лошо. Това е плод на душата и аз се впечатлявам, всички се впечатляваме. Но не искам впечатляването да бъде причината, за да бъда някъде. Аз съм впечатлен от еди кой си и затова съм с него близък. Това, което наистина ни свързва, не е това, че сме впечатлени един от друг, а Словото на Бога, което е началото на всичко истинско. И какво казахме в началото? Законно. Много е важно да бъде истинско и законно. Просто има правилно място за определени хора. Ние сме на правилното място, защото сме правилните хора за това място. И ако някой не е правилен човек за това място, това не е трагедия. Трагедия е да остане на място, което ни разпознава като своя. Разбирате ли? Лесен е за огорчение, лесен да се чувства ощетен, сам, изолиран, отхвърлен, обиден. Лесно е. Когато разпознаеш твоето място, независимо какво се случва там, независимо какви липси има, независимо каква незряло се изразява от хора към самите нас, независимо какво нямаме, Ние казвам, това е моето място. Нека я попитам нещо. Вероятно, бихте имали повече, ако не сте в България, ако работите някъде навън. Вероятно. Най-малкото ще имате повече спестени пари, примерно. С идеята един ден да живеете по-добре тук или там, да се останете където сте. Но въпреки това, вие избирате да бъдете тук, въпреки липсите. Защо? Страх ли ви от промени? Обичате се задоволяваш с малкото? Защо си тук? Човек е там или живее там, където е разпознал. И ако един ден не разпознава това място и иска да направи крачка напред и да мигрира някъде, това няма нищо лошо. Важно е да не остава на място, което вече не разпознава или не е разпознавал никога. Много важно е това. Да разбереме, че това е нормално да се случва. Ние мигрираме. Ние мигрирахме от един различен духовен свят, по-скоро душевен свят. Ние мигрирахме и дойдохме на място, което осъзнахме, че ако Словото на Бога не се превърне в основа, в начало на всичко, ние ще живеем един абсолютно трагичен и отчаиващ християнски живот. А ние не искаме това. Затова мигрирахме от една система към духовен дом, не към друга система. Ще задам пак въпроса. Какво е посланието? И четеме 2 Коринтяни, 5 глава, 15 стих. Само една част от стиха накрая. Повери на нас посланието на примирението. Или апостолите казват, на нас се повери посланието на примирението. И не само на тях, на всички нас. Какво означава примирение? Това не е примирение да се примиряваш и да приемеш нещата такива каквито са и да спреш да се бориш. Не говорим с такова примирение, а примирение, т.е. да се донесе мир на две страни. Това означава примирение. Да се примири човека с Бога. Това означава, че има две страни и да се свържат с мир. Да има мир между тях. Да се свържат две страни в мир. Правилната връзка и началната връзка казахме, че с посланието. Господ да примири себе си с нас, ние да примирим себе си с Него. Господ е примирил себе си с нас, като даде Сина Си. И заради Христос Бог ни вижда по друг начин. Сега идва ред на новороденият християнин, който осъзнава, че спасението е само основата. Спасението, новораждането ти гарантира, че ти ще бъдеш, ще прекараш живота си с Господ на тая земя и вярваш, убеден си, че ще прекараш живота си в вечността с Него. Но осъзнава човека, че до онзи момент, в който ще прекара вечността, има време, което не е просто да оцелееш. Не е просто да живееш живота си някак си, да го избуташ, защото такова е християнството. Християнството не е способност да избуташ живота си. Християнството е способност да управлява живота си, като цар. Затова реших да направя това малко отклонение, така да се каже, от поредицата. Но сега виждам, че можем и да го свържим, защото династията на Давид е послание, което ни показва кои сме, че можем да управляваме живота си като царе. Да нямаме този примиренчески дух. Случаят, когато се съгласяваме с отечеството и казваме, ами така е, какво да направя? Не мога да променя нищо. Казвали сме го това нещо? Какво да направя? Не мога да променя нищо. Това не е управление на живота ти като цар, който си създаден да бъдеш. Или като власт. Това е примиренческия дух, е нещо, което е манталитета на човека, който не влиза в битки, защото знае, че ще ги загуби. Бяга от битки, защото знае, че ще ги загуби. И ако се крие този човек от радикални решения, или ако се крие от място, което трябва да промени нещата, това е само защото вътре в себе си се е примирил. И ако този човек не се примири и се върне към истинската си същност, то тогава той ще се изправи срещу проблема, както Давид срещу Голиат, и ще го победи. Амин? Нуждите на душата не трябва да, това, което казахме, не трябва да се превръщат в основа, защото всичко след това бива погрешно. Душата ти казва, щом се чувстваш добре, не е погрешно. Щом имаш това, което искаш, не е погрешно. Ако се водя по тая логика, Христос нямаше да даде живота си, защото няма как душата му да иска да страда на кръста, понеже страда и тялото. Когато страда тялото, знаем, че душата и тя преживява. Следователно, ако Христос се водеше от максимумата, важно е да душата ми да се чувства добре, никога не би дал живота си. Никога. Никога. Душата може да даде живота си за някой, който ще им се възхищава и ще я увековечи. Както едно време се давали героите, които са си водили битки и са си дали живота. Но извинявайте, ама да се дадеш живота за някой, който ти разпъва в момента. Нали сещате за какво става въпрос? Ти си даваш живота за онзи, който ти разпъва. Така че душата няма да е съгласна тогава да се жертва. Не се водим от нужди на душите си, понеже нашите души комуникират много силно с слаби места, с страхове, с огорчение, с объркване. Те са уязвими, понеже имаме емоции. Те емоции се нараняват. Наши чувства са измамливи. Защо? Защото когато кажете, оф, чувствам се самотен. Реално не сте. Извинявайте, ще трябва да го кажа, ако сте се чувствали по този начин, но реално не сте. Реалността е друга. Следователно, чувствата, които вие имате, или начинът, по който се чувствате, не е истински. Това не е реалността, това не е истината. Колкото и факти да изкарате, как еди кой си ви отхвърлял, еди кой си не иска да бъде с вас. Истината е, че ако един не иска да бъде с вас, 10 ще иска да бъдат с вас. Ама ние не гледаме към дестината, които искат да бъдат с нас, ние гледаме към единия, който не иска. Прав ли съм? Добре дошли в реалността. Така че, ако се водим чрез същата душа във вярата, това, вярата се превръща в парад на веселието или в парад на трагедията. Нито едното е истинско, нито другото е истинско. Нито в едното се променеш и растеш, нито в другото. В едното се чувстваш страхотно, но се остава същия. Да, виждаш, че се променя, защото Сатана ще се постарае да ти покаже, че ти си различен. Да, повесел си. В трагедията ще бъдеш депресиран, отчаян и няма да можеш да се промениш поради това, че си в тая дупка. Буквално. Затвор. Затова Библията казва в началото без Словото. И преди сме си мислили, да бе, вярно бе. Точно така. Словото, Бог изговори Слово и земята се създаде. Това означава, че в началото е Словото. Не, не, означава много повече от това. Словото е в началото на всяко твое решение, на всяка твоя мисъл, на всяко твое действие. Словото е в началото на всичко. Това е. Словото има полагаема лидерска позиция и основа на всичко. Всичко родено от Слово винаги преуспява. Някои се чувстват потиснати и принудени, ако трябва да избират Словото, защото все едно Словото им взима правото да правят това, което искат. Но това е глупаво. Защото ако Словото ти гарантира успех, как няма да избереш Словото, за да имаш успех? Трябва да си глупав. Няма друго обяснение. Да избирам моя начин, за да мога да декларирам, че съм свободен, т.е. имам право на избор, мога да правя какво си искам, после си провали да кажа, еми вярно, провалих си, ама пък направих това, което искам. Това са думи на глупав човек. И колкото да си пеем песента на Франк Синатра, която казва, направих нещата по своя начин. Човека изпява живота си в една песен. Как? Се гордее с това, че ги направи нещата по своя си начин. Постигнал е върха на успеха. Успява да направи нещата по своя си начин. Аз имам една песен, която казва, че моя начин още ми горчи. Разбирате разликата, нали? Послание на примирение, което помирява две страни. Последните дни или в тези дни, които живееме, се обръщат сърцата на бащите към синовете и на синовете към бащите заради посланието на примирение, което идва и помирява двете страни. Не става просто да помири хора, защото виждаш ли нещо не са харесват или са скарани. Не става въпрос за това. Посланието на примирение носи мир, който мир ти помага да разпознаеш. Ако нямаме мир в себе си, не можем да разпознаем, защото липсата на мир е объркване. Има хаос в нас. И не можем да видим, да разпознаем, не можем да преценим добре, не можем да вземем решение. И когато дойде мир на Бога, ти се успокояваш. Ето ви пример. Вие сте притеснени за нещо. Нямате мир в себе си. Притеснени сте. Опитайте се да вземете правилно решение, когато сте в този момент на емоционална превъзбуда. Опитайте се да вземете правилно решение. Та ние не можем да кажем правилни неща, камо ли да вземем правилни решения в това състояние. Словото на Бога идва, примирява, носи мир и тогава човек се отпуска и започва да идва на себе си. И започва да мисли. Започва да чувства правилно, започва да владее емоциите си. Не позволява на емоциите му да определя какво ще прави, какво ще мисли, какво ще говори. Не позволява на неща, които са вътре в него като страхове, да го водят. Посланието на примирението не е просто да свържи в мир двама. То буквално носи ред в живота ни. Подрежда. И ти казва, ей, ти не си това. Ти не си такъв. Ти не си оплашения. Исус се обърна към своите ученици, които бяха оплашени в лодката, която потъваше, и им каза, още ли нямате вяра? Защо страхувате? Още ли нямате вяра? Защо се страхувате? Страха носи объркване и оттам човек няма вяра. Хора не се избавят от страхове, защото не вярват. Ако повярваш, постигаш нещо. Но когато се страхуваш, не можеш да вярваш, поне страха е объркване. Липса на мир. И това послание идва и ти казва, кой си? Ако ти потъва лодката, няма да умреш. И причината за това е, че Христос е в твоята лодка. Няма как. Има проблем, ако Христос го няма там. Значи тръгнал сам на някъде. Разделил се с Христос. Нали? Оставил си го на брега. Христос ти е казал, нека да се нахраним заедно на брега. Запалил съм огън, сложил съм риба. Нека да седим и да ядем. Аз казвам, виж какво бързам. Много работа е. Ангажиран човек съм. Айде после. Знаете ли, когато имаме това отношение към Христос, имаме също отношение към близките ни хора. Когато близък човек накара да помогнем с нещо и ние му казваме, айде после, после идва ни вярващият и ние веднага помагаме на него, защото ни е клиент, а нашия близък е после. Разбирате се какво говоря? Това е поведение и начин на отношение. Първо към Христос, после към хората. Първо караме Христос да чака, после и хората, които са ни близки. Първо Христос не чака на брега с рибата и ние казваме, виж какво, ще мръдна малко с лодката, тук е малко работа, ще се върна, ако може да ме изчакаш, и ще вечеряме, ще обядваме, каквото кажеш. Има проблем обаче. Знаете какъв е проблема? Някои хора казват, проблема е, че Христос няма да чака. Не, той ще чака. Проблема е бурята. Понеже като има буря, Христос не е в лодката. И като потъваш, имаш основателна причина да бъдеш оплашен. И твоята основателна причина е Христос не е в лодката. И тогава молим, Господи, избави ме от страховете. Няма нужда да бъдем избавени от страхове, просто Христос трябва да бъде в лодката, не го оставя на брега. Не решавай, че може среща с Него да търпи отлагане. Ако смяташ, че среща с Божий човек или с Христос може да търпи отлагане, това означава, че това връзката между вас е проблем. Нещо не е наред във връзката. А, не, аз обичам Христос, как така? Твоята любов трябва да бъде доказана. Ако няма дела, твоята любов, тя е мъртва, също както е мъртва вярата, ако няма дела. Вяра без дела е мъртва. Съпруг, примерно казва на съпруга, сега аз ти обичам. Кога съпругата няма да вярва, че е обичана от съпруга си? Отговорете ми. Кога няма да му повярва? Когато делата на мъжа не показва, че наистина обича, нали тогава? Тогава? Не тръгвай без Христос. Тогава твоето начинание, твоите действия, в основата няма да бъде Словото. В основата ще бъде твоята нужда, спешните нужди, изискването от хора да правим това, което те искат, по-бързо и по-бързо. Ние ще огаждаме на хора. Огаждаш ли на хора, Христос го няма в твоята лодка. Не можеш да окажеш на Него и на хората едновременно. Та да избереш само на един да окажеш. Какво каза Павел? На вас е да... На хора е да окажем или на Бога? Вие кажете. Искам да ви дам няколко тълкования или едно цялостно тълкование на това какво означава това, което каза Христос, вземете моето иго, то е леко. Думата леко е изключително объркваща. Понеже реалността много често, че аз не се чувствам да ми е леко. Следователно, нещо не е наред. Или тълкуваме думата леко погрешно, или не разбираме какво означава истинската лекота. Излязли сме от този момент. Първо, ще ви дам няколко причини да бъде леко. Първо, и всичко това е в примера Христос. Тоест, думите на Христос, това, което Христос казва и прави, е в основата на това, което ще тълкувам сега. Първо, леко. Първо, леко идва от споделянето. Но не само споделянето на думи, да споделиш това, което преживяваш, а споделянето на товар. Христос каза, моето иго или моят живот, той е лек, понеже аз съм споделил товара си с Отец, поради връзката ни. Връзката е споделянето. Другото. Връзката възрастява. Ако една връзка възрастява, то тежестта, която си носил преди няколко дена, ти е била много тежка, днес ти е по-лека, не защото е станала по-малка тежестта, а ти си по-силен. Следователно, връзката, това за което говори Христос, за този начин на връзка, тя е връзка, която носи растеж. Този растеж ще прави свободен, а способен да носиш по-големи товари. Голият си е същия, ти си различен. Ти не си оплашен. Леко, заради дома. Едно изречение, което каза Христос, в дома на Отца ми. Продължението в момента не е толкова актуално за това, което говорим. Само това чуете. В дома на Отца ми. Това, ако разбереме точно с какво сърце се казва, с какво отношение, спокойно можеш да се просълзиш. Един сирак никога няма да каже тия думи от дома на баща ми. Никога. Един обаче осиновен сирак, който е станал син и помни, когато не е могъл да каже тия думи, сега като ги казва, е много силно. Духовното семейство е духовен ресурс. Не си сам. Духовното семейство е духовен ресурс. Знам, че в практичното не можем да приложим онази помощ, която искаме. Ангажирани сме твърде много, а някои от нуждите не ги виждаме, няма как да ги запълним, ако не ги виждаме. Тоест имаме пропуски в практичното. Затова растем в практичното, но нека да ви кажа, приоритет е духовната връзка. Да, практичните неща ще се променят, след време ще бъде по-добре със сигурност, гарантирам ви за това, но духовната връзка е основата на всичко. Ако аз знам, че минава през трудно време и до мен има брати и сестри, които в момента искат да буквално да има споделен товар, както има споделено пътуване, ако сте чували за него с автомобили, споделят пътуване, така финансово олеква товара. Значи за духовното е същото, ако споделиш духовно, олеква товара. Ама и не искам да тваря други с моите проблеми. Това сме го чували, говорили сме го и ще продължаваме, сигурно го говорим, ако продължаваме да живеем в изолация. Но Библията казва друго. В дома на Отца. Имам семейство там. Затова има дом. Няма дом, защото има сграда. Има дом, защото има семейство. Защото тези хора са моето духовно семейство, за това съществува дума. Да, той е на Отца ми, той е на Бога, защото всичко е негово. Но бащата, какво казва на сина си? Синко, всичко мое е твое. Така че той споделя дума, негове с тебе. И той става твой. Още нещо. Леко. Заради. Не моята воля да бъде, но твоята. Тежко е, когато бива нашата воля. Тогава е тежко. Когато кажем да бъде твоята воля, не си иска да стане по-лесно. Тези думи Христос ги казва и след това отива на кръста. Май не става по-леко, а? По-човешки гледам в момента. Понякога така се чувстваме. Уж сме избрали това, което Бог иска. Казали сме да бъде Твоята воля, но не е тежко. И душата казва, май сбърка. Някакси фактите говорят, че ти си сбъркал. Ами по-тежко те. Винаги съм ви казал да разграничаваме леко от лесно. Лесното не е правилният избор. Христос не казва, искам да избира това, което е по-лесно. Искам да избира това, което е по-леко. И след като избере това, което е по-леко, защо е избрал това, което е по-леко? Понеже самия той казва, вземете моето иго, то е леко. Следователно той е избрал лекото. И след това отива на кръста. Но ако избереш по-лесното, няма да отидеш на кръста. И ще ви кажа нещо, ще се чувстваш по-добре. Гарантирам ви го. Доказано е, че онзи, който не е закачен на кръста, се чувства по-добре от онзи, който е разпънат на кръста. Прав ли съм? Ако обаче биваш закачен на кръста, ще постигнеш нещо, което ще направи живота ти истински, стойностен и качествен. Всеотдаен. Това, което винаги си искал да бъдеш. Качествен. Ще умре егото. Егото, егоизма. Нещото, чрез което нараняваме. Нещото, което прави живота ни наистина самотен. Ама тук вече наистина сме самотни. Защо? Защото егоизма пропъжда хора около нас. То ги наранява, пропъжда ги. Първо ги използва, пропъжда ги и оставаме сами. Искам да избера това, което е по-леко. И за мен по-лекото е да разпъна егото. По-лесното е да не го разпъна. Нали разбирате принцип? Не е моята воля да бъде, а твоята. Как се случи това? Още нещо, което каза Христос. Вземете пример от мен. Защото аз съм кротък и смирен по сърце. Причината да можеш да кажеш на Бога не твоята, а не моята, но твоята воля да бъде, става само чрез едно кротко и смирено сърце. Смирението отключва благодата. Писано е, че на смирението се дава благодат. Когато дойде благодата, нещата стават леки. Дори да плащаш голяма цена, нещата са леки, понеже цената се заслужава. Цената винаги се заслужава, когато има благодат. Лекотата, с която живеем, действаме, това е благодатта. Липса на благодат е най-ужасната форма на християнство. Страшно тежко. Не говоря като човек, който съм чувал, а като човек, който съм живял без благодат. Изключително тежко. Напъваш се, напъваш, даваш всичко от себе си, за да постигнеш минимални резултати, които са нетрайни и след известно време изчезват. Идва огорчение, ядосване, някой друг ти е виновен, живееш в ад на земята. А си християнин. Ходиш на църква, слушаш поучение, и служение може да имаш и всичко, но вътре в себе си живееш под страшен укор от врага. Когато е съборен на стената, врага идва и се подиграва. Защо плака Неемия? Понеже брачата му дойдоха и казаха, людите живеят в голям укор и тегло. Стената е съборена, изгорена. Това е липса на благодат, липса на защита, протекция, място, където да живееш наистина с божествен авторитет. а не свит, комплексиран, оплашен под обвиненията и упреците на хора. Вземете моето иго. Отделете се, да дойдем до примирение с него, помирение, да разпознаем Словото във Витлеем като наше, дома на хляб. Каже, това е моята храна. Ако Словото е твоята храна в един дом, получаваш бонус, ако мога така да се изразя, хората в дома, като ресурс, като приятели, като близки хора. Ако не разпознаеш Словото, ти се опитваш да съжителстваш тези хора, които не харесваш особено. Само някой може би малко. Ако разпознаем хляба в дома, тогава е леко. Тежко е, ако не разпознаваш посланието. Кажеш, сега това, какви са тия приказки? Защото може да има хора, които ни гледат в интернет и да кажат, а, те сме ги слушали, знаем ги тия неща. Нещо много няма ли? Аз си позволих да върна нещата в изходна позиция или в началото днес, за да може да разберем, че новите неща са добри, ако се приложи от това, което си чул до сега, ако го живееш, тогава новите неща ти обогатяват. Новите неща не трябва да бъдат поредната нова книга на библиотеката, която не си прочел, обаче хубаво да имаш. Нали? Не искам откровенията, които идват от Словото на Бога, да събират прах. Те не са за това. Искам да чуя 5 минути поучение, но да ги живее тези 5 минути. С това да чуя още 5 и тя да ги живее. Избери дума. Вижте, душата и духа предлагат леки неща. Формата на това да не е по-леко на нас. И душата се грижи за това. Защо мисли, че на душата ви много им се иска да ви е забавно и спокойно, да се забавлявате, защото тя иска да осигури лекота. Духът от своя страна също иска да осигури лекота. Въпросът е кой източник ще избереш. Изберете духа на Бога, понеже е писано. Водените от Божия дух те са Божии синове. Амин. Да бъде благословен Господ. И за това, че посланието му никога няма да спре да бъде актуално. 1000 пъти да го повторим едно и също нещо, на 1001-я път ще бъде актуално. Амин. Бъдете благословени. Поздрав на тези, които пак ни гледат, пак поздравяваме. Бъдете благословени, като това слово да бъде основата на живота ви. И радвам се, че може заедно да градим. Бъдете благословени. Искам да имам една молитва, да имаме една молитва, която ще бъде насочена към възстановяване, установяване и задълбочаване в духовното семейство. Тая молитва ще бъде нашата декларация, нашата основа, която, разбира се, идва от Словото. Тая молитва не е наше дело. Правим го, защото искаме по-дълбока връзка, по-дълбок растеж и оттам плодове. Още две-три думи да кажа. Добре е нещата, които искаме да направим, да ги облечем с молитва. Да, Словото на Бога ни води, показва ни кои са правилните неща, но ние ги обличаме в молитва, за да може в молитва, с която ги обличаме, да бъдат защитени и предпазани. Затова тази декларация, която искаме да изговорим в молитва, вярвам да бъде това облекло на протекция за решението, което взимаме. Решение за задълбочаване. Задълбочаването е единственият начин да бъдем предпазени. Ходене по периферията и на повърхността е опасно. Опасно е за душата ни, не е защитена от лъжи, не е защитена от объркване. И затова имаме нужда от молитва, за да може да покриеме душата с мир и да дойде това послание на примирение, да донесе мир и да бъдем подредени. Така че молете се заедно с мене, ще бъде молитва, в която ще приключим събранието. Но преди да го приключим, искаме да свършим всичко както трябва. Или всяко нещо трябва да бъде облечено с молитва. Нека да се молим заедно. Алелуя! Благодаря ти, Господи, за това, че Твоето Слово днес носи светлина и виделина на пътеката ни. Тази пътека, която си ни дал, не е за стоене и за седене. Тя е за движение. Затова е пътека. Твоето Слово показва пътя, по който трябва да вървим, да се движим, нещата, в които трябва да се променим, нещата, които трябва да се случат, когато ние се движим. Твоето Слово днес ни показва всичко това, понеже хвърля светлина върху това, което искаш да ни кажеш и върху това, което виждаме. Понеже няма как да видим в тъмното. Благодаря ти за светлината, която носи Твоето Слово днес. И ние изговаряме нашето посвещение и покорство. Понеже когато изговаряме посвещение и покорство, ние заставаме за думите си. Ние казваме, готов съм да бъда покорен, следвайки Тебе. Следвам Те, защото съм покорен или покорна. Вярваме, че в тази молитва, Господи, ние изговаряме посвещението си, желанието си и вярата си за това, че ние сме избрали Тебе и нищо няма да ни отклони от избора, който сме направили. Изговаряме нашето покорство, защото сме видяли и разпознали дума, който си ни е дал. Искаме чрез покорство да се посеем. Понеже ти ни виждаш като семена, които да хвърлиш, ние сме Твоето живо, реално Слово, което говори за Тебе в този свят. И ти ни взимаш като семена и ни разпръскваш, за да ни посееш. И днес вярваме, че ти си ни посял в този дом. Това, което ти посееш, това, което ти установиш, чрез Твоето Слово, е обречено да успее. Не може да избяга от успех. Не може да се скрие от успех. Понеже ти, където и да отидеме, където да се скриеме, поради каквато и причина да се скриеме, ти ще ни намериш и ще кажеш, синко, дъще, няма да ти оставя, нито ще ти забравя. Благодарим ти за твоето бащино сърце, за това, че ти си ни възстановил, изградил и посял в този дом. Благодаря ти за избора, който сме направили следвайки Тебе, следвайки Твоето решение, Твоето виждане. Благодарим ти за това. Сега декларираме и изговаряме нашето посвещение в този дом и казваме това, което Господ е посял, съчетал, свързал, никой не може да раздели. Дори и ние, които решаваме, че имаме правото на това, ние се отказваме от това право, отказваме се от правото на избор, да изберем да се тръгнем и казваме, отказвам да имам избор, понеже няма друго място, няма друг дом, в който да има думи на живот за духа ми и душата ми. Благодарим ти за това, че ти установяваш твоите хора, Посяваш ги и като ги посееш, ги правиш семейство. Свързваш ги в семейен дух. Ние сме Твоето семейство, Господи, и декларираме, че искаме да функционираме като Твоето семейство, да не сме пасивни и стационарни. Искаме да се движим, искаме да правим неща, които са свързани с Твоята воля. Искаме да преминаваме през неща, колкото и трудни да изглеждат. Ние искаме да преминем оттам, защото знаем, че ако откажем и изберем по-лесното, оставаме същите. А ние не искаме. Спираме да се движим, а ние не искаме. Благодаря ти днес за Твоето Слово, което ни извиква и ни казва: кой ще обитава с мене на високо и свято място? Кой? Искаме да бъдем като малкия Самуил, който казва: ето ме, Господи. Изпрати мен, използвай мен. Нека бъда аз. Нека никой не отива вместо мен. Нека никой не прави нещо вместо мен. Понеже за мен е чест и привилегия аз да го направя. Това Боже е менталитета на Сина. Христос ни казва: нека друг да го направи. Нека друг да даде живота си. Сина казва: аз съм човек. Аз съм правилният човек за това нещо. Правилният. Халелуя. Нека Божия мир да бъде във всеки един от нас. Моля те за тези, които не успяха да дойдат днес, да ги благословиш, изцелиш и покриеш там, където се намират. Нека всеки един да ни бъде ощетен, но Твоето Слово да го посети и да бъде изцелен, благословен, възстановен със всичко, що има в сърцето си за него. Затова изговарям благословение. Вярвам, че Словото, което слиза днес, изцелява дух, душа и тяло, възстановява. Така че смело с вяра казваме: Твоето Слово, което слезе днес, носи изцеление и на телата ни. Защото Твоето Слово не изцелява никога само душата. Твоето Слово е изпратено и към телата ни. Понеже в Твоите рани получихме изцеление и на телата си. Изговаряме изцеление и благословение, възстановяване, изграждане и казваме: ние сме на правилното място, понеже сме поставени на това място. Ние сме излязли от неправилното и сме влязли в правилното място. Ние сме мигрирали и тая духовна миграция е създал нов начин на живот. И ние ти благодарим за него. Благодат и мир да се умножават чрез познаването на Бога, Исуса Христа, Неговия Син. Амин. Thank you.